Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, pomaže Bog. Pomaže Bog, dragi gledaoci, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog svima koji pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, srećan vam praznik, a naročito želimo da pozdravimo sve vas koji pratite redovno emisiju Pop recenzije. Kao što možete da vidite, 98. po redu epizoda, bližimo se trocifernom broju naših razgovora na različite teme, kako teme koje se tiču popularne kulture, tako teme koje se tiču klasične kulture, imali smo i takvih stvari, ali i ovih nekih aktuelnih momenata u životu crkve, i bogoslužbenih, i kulturnih, i onih na granici kulture i kulta, kako je često govorio naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Danas imamo, rekao bih, naročiti blagoslov, jer postoje neki ljudi koji su tu blizu radiju Svetigorje, koje vi nikad ne možete da vidite ni da čujete, koji nekako omogućavaju da sve ovo teče lijepo, a čije glasove ne znate. Dobro, glas i lice našeg oca Dalibora vjerojatno znate svi vi, makar ko ste u Podgorici bili nekad na službi, ali ljudi našeg radija ne znaju da je sa nama danas u gostima naš direktor, koga evo koliko već 10 godina pokušavamo da umolimo da dođe, da gostuje, da kaže nešto, i evo posle 10 godina 7 je li posle, dobro 10 neka bude, kako ljepše zvuči, posle 10 godina mi smo uspjeli da nagovorimo našeg oca Dalibora da dođe u novo 98. po redu izdanje emisije Pop recenzije. Oče Dalibore, pomaže Bog i blagoslovite slušaoce našeg i vašeg Vaseljenskog radija Svetigora.
Bog pomogao, sve da nas Bog blagoslovi, sve naše slušaoce i gledaoce naše radio televizije Svetigora.
Ako Bog
tako
da.
Tako smo zvanično registrovani.
Znači ovdje ide u lijepom pravcu, iz emisije u emisiju, čak gojko nekome se omakne i kaže televizija. Možda, a mi nemamo stvarno neke sad
konkretne. Ali evo zvanično smo tako registrovani u centralnom registru privrednih subjekata kao radio televizija Svetigora.
Da li bi nam trebala televizija?
Pa ima ljudi koji znam sigurno da nas gledaju češće nego televiziju. Mm-hmm. I hvala Bogu da je tako. Prosto mi istina koju propovijedamo, program koji iz toga izlazi je zanimljiviji od puno onih kanala na televiziji. Tu nema neke velike filije.
Pa mi smo imali prije 4 godine spokojnim mitropolitom Filohijom baš intenzivne razgovore. Nažalost, posle krenula korona i sve ono što se izdešavalo nekako se zaustavilo. Bilo je razgovora da se pokrene sa televizijom, pa nadamo se sad da će u neko skorije vrijeme se ta priča ponovo obnoviti.
Da će Bog, i zaista čini mi se da je to nešto što bi nam trebalo, ako ne televizija, makar za početak neka malo ozbiljnija video produkcija, jer narod traži i zaista mnogo ima prostora. Vidite i sami da kogod je malo aktivniji na ovim društvenim mrežama, da i tekako lako može zadobiti publiku i da ogromni ljudi u masama, u hiljadama, desetinama hiljada prate neke naše sveštenike koji izdvajaju, da kažem, malo više truda u tom online misionarstvu.
Pa danas je tako vrijeme tehnologije da uz relativno dosta malo sredstava može da se napravi neka ozbiljnija videoprodukcija, tako da nije kao nekada kad televizija bila očekivala ogroman broj ljudi koji je morao biti, što 99% iza malih ekrana, jedan koga vidite vama, ali to je sve, jedan ogroman broj ljudi treba da se neka televizijska emisija ili program realizuje. Danas je to mnogo, mnogo lakše, nekako je i kriterij se smanjio. Na kraju i tada i sada i u budući najvažniji ljudi šta pričaju, tako da to najviše ljudi u stvari privlači riječ.
Da. Mm-hmm. Pa mi tehnički idemo na TV ekran. Većina ljudi samo 2-3 klika na onaj daljinski i Pop recenzije su na TV ekranu.
Pa i ovo da kažem pretrač neki budući televizije sa Tigora, tako da to idemo ka tome.
Joj, sad treptim od te same ideje da ćemo imati.
Sateliti nam ne trebaju, a imamo anđele koji sprovode naš program.
Imamo najbolju nebesku konekciju, nadam se, makar na ovom području. Oče Dalibore, naš neki neposredni povod za razgovor jeste upravo ova posljednja etapa velikog posta, kada sam nešto smišljao ovaj naziv. Razmišljao sam o tome da kao u onom krugu koji formula ili neka bilo koja druga takmičarski trkački, ne znam, vozilo uhvati, dođe pred sam kraj na onu ciljnu ravninu, tad se pred sam kraj pritiska najjači gas i daje sve i od mašine i od vozača kako bi se ostvario što bolji uspjeh, pa tako i mi na ovom našem velikoposlovnom putovanju, da kažem, ulazimo u tu ciljnu ravninu i dajemo sve od sebe, dajemo što više svojih mogućnosti kako bi što dostojniji i što ljepše dočekali praznik nad praznicima Vaskrs. I govorit ćemo o ovim posljednjim danima, ovim bogoslužbenim neobičnim momentima kojima se može prisustovati možda samo jednom u toku godišnjeg kruga, ali prije toga volio bih da iskoristim ovu priliku da napomenemo jednu stvar koja se tiče obojice baš mojih uvaženih i dragih sagovornika, a to je upis nove generacije gimnazije Sveti Sava u Podgorici. Treba reći i uvijek ponavljati, jer to je jedan od zaista najvažnijih događaja u životu naše crkve, da je pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska uspjela da osnuje prvu pravoslavnu gimnaziju u Crnoj Gori. Prvu gimnaziju koja nosi ime prvoga našeg prosvetitelja, Svetoga Save, i koja već evo sa uspjehom izvodi na put prvu generaciju svojih đaka. Druga generacija će se upisati ovih dana, pa hoće da kažemo nešto o tome.
Pa da, mnogi su čuli, a i ako Bog da, mnogi će još čuti, da ove godine upisujemo drugu generaciju. Prošle godine nekako ljudi nisu mnogo čuli za upis u gimnaziju. Ove godine, od ovih godina dana, od kada je upisana prva generacija, hvala Bogu, dosta ljudi je čulo za ovaj poduhvat koji je mitropolija, blagoslov naše mitropolije Nikije, krenula, a to je osnivanje, a istovremeno i gradnja budućeg objekta gimnazije Sveti Sava. U planu je u toku juna mjeseca, kada inače raspisuje se za konkurs za sve državne srednje škole, jer naša gimnazija je 2022. godine u maju mjesecu licencirana pred državom Crne Gore, tako da tu gimnaziju kogod završi, kasnije može pisati bilo koji fakultet u Crnoj Gori ili inostranstvu.
Znači to je gimnazija poput
svake druge gimnazije, tako je.
A u čemu se onda razlika?
Pa razlika je samo u tome što u tim redovnim izbornim predmetima postoje dva vjerska predmeta koja smo mi delegirali i pred Nacionalnim savjetom Crne Gore smo dobili odobrenje. To je katehizi sa istorijom naše crkve, gdje naš otac Gojko predaje taj predmet. I drugi predmet je pojanje sa crkvenoslovenskim. Malo su tu bile zašto pojanje, ali nekako u zadnje vrijeme se, moram to podvući, izgubila služba pojata u našoj crkvi, a svi znamo koliko je važno, pored svešteka koji služi, ko odgovara svetoj liturgiji, tako da ovim putem pozivam da, pored upisa u gimnaziju, pri našim hramovima Podgorici, u sabornom hramu Hristova Vaskrsenja, kao i u hramu Svetoga Đorđa, postoje škole crkvenog pojanja, pored horova, i mnogo bi važno bilo da se ponovo ta služba uspostavi, služba pojaca. Primo Grčkoj i Ruskoj crkvi, ili pogotovo u Grčkoj crkvi, ta je služba veoma važna i ima veliku tradiciju, veliko poštovanje, tako da je i to bio cilj našeg mitropolita, da se ponovo pojanje sa crkvenoslovenskim jezikom obnovi u našim hramovima i među našim ljudima. Tako da će u toku juna mjeseca biti upiska i sve druge škole, jer naša škola upisa taj registar svih škola, tada istovremeno se može elektronski i fizički upisati po svim tim zakonima koje država Crne Gore propisuje. Rekao sam, 2022. godine škola je licencirana, ove godine završava prva generacija gimnazije Sveti Sava.
Smijem li da vas prekinem, samo kažem da prosto kad sam bio na danu škole, ja sam toliko bio oduševljen sa tih 12 mladih ljudi. Kako 12 mladih ljudi može da napravi jedan program? Čini mi se da gimnazija Sloboda Škerović sa 2000 đaka ne može da napravi onako lijep program kao što su oni pripredili, samo njih 12.
Pa najvažnije je koliko ljudi ljubavi u nešto. Kao i ne samo u tome, bilo što u životu. Najvažnije je ljubav, koliko čovjek sada sebe. Oni su zaista dali 100% sebe, svu ljubav su dali za taj dan i zato se tako kontra ta emocija i tako jako svima svidjela i svi su osjetili tu emociju koju su oni dali, da prvi jubilej dana svoje škole tako fino obeleže, a istovremeno je istorijski događaj zaista. Upisat će biti zlatnim slovima istoriju gimnazije Sveti Sava.
Očekujemo nakon decenija provedenih u crkvenom školstvu, prvi put se susrećete ove godine sa jednom školom tipa pravoslavne gimnazije. Možda ni sami nismo znali šta će to biti na samom početku kada se krenulo u osnivanje i kako će to izgledati, kakvi su vaši utisci nakon pa evo možemo slobodno reći, već privedene kraju prve školske godine.
Moram da istaknem da sam ja sam bio prije godinu dana skeptik, iako sam jednim dijelom učestvovao u nekom planiranju tog osmišljavanju kako bi taj program mogao, bilo više opcija kako taj program može sve da se izvede. U svakom slučaju pitanje je nešto što se prvi put pojavljuje u Crnoj Gori. Ima neke sličnosti sa medresom, ali nije kao medresa. Ima i razlika. I to su jedine dvije vjerske škole u trenutno, da kažem, koje imaju pravo javnosti u Crnoj Gori.
Sad ću tu opet da vas zadržim. Ja vas sve prekidam, prostite, ali prosto činim i pokušavam da se stavim u poziciju. Šta vjerska škola? Zar neko smo sad da je to gimnazija?
Evo dakle, za razliku od bogoslovije, koja je koncipirana tako da još uvijek je tako koncipirana, da ona sprema, obučava kadrove za uglavnom svešteničku ili neku crkvenu službu, ovo je klasična gimnazija koja, kao i gimnazija Slobodan Škerović u Podgorici ili bilo koja druga gimnazija u nekom gradu Crnoj Gori, daje potpuno znanje iz prirodno-matematičkih i društvenih predmeta i priprema kandidata da može da upiše bilo koji fakultet posle ove gimnazije, s tim što je rekao otac Dalibor, imamo i taj upliv vjerske nastave, dakle dva obavezna izborna vjerska predmeta koja daju neki ipak smjer u obrazovanju, u oblikovanju pogleda na svijet ovoga.
Kako je interesovanje đaka za te vjerske predmete?
Odlično. Dakle, đaci jesu upisali, možda ne znajući kakav ih sadržaj čeka, ali đaci jesu upisali gimnaziju, roditelji njihovi i oni, jer piše pravoslavna gimnazija Sveti Sava. Dakle, oni su zbog neke veze sa pravoslavljem i sa Svetim Savom upisali tu školu. Što je rekao otac Dalibor, to su ta dva predmeta. Ali sada, gdje je gimnazija privremeno smještena, pored crkve Svetog Đorđa i na starom aerodromu, gdje će, ako Bog da, biti izgrađen čitav jedan veličanstveni kompleks, tamo će biti crkva Svetog Save. Dakle, osim ta dva predmeta, tu će biti u blizini crkva, tu će biti sveštenik, oni imaju i svoga duhovnika, dakle, to je jedan sveštenik koji s njima razgovara o duhovnim stvarima, na bazi njihove slobodne volje, dakle, na bazi fakultativno, to se ne ocjenjuje, to nema nikakvu obavezu, nego ko hoće od đaka, podrazumijeva se da hoće, čim su upisali školu koja se zove pravoslavna gimnazija, dakle, imaju svoga duhovnika i pravi se jedna atmosfera koja poručuje da nauka i crkva nijesu u suprotnosti. To je nešto što smo odavno znali, ali nažalost izlazimo iz jednog višedecenijskog perioda kada je bilo proklamovano da ako si vezan za nauku i ako te zanima obrazovanje, onda nemaš nikakve veze sa crkvom. Ali samo da završim. Dakle, lično, pored svega toga što sam jednim dijelom učestvovao u tim nekim pripremama, bio sam skeptik kako li će to proći, kako će to početi. Sada, poslije ovih godinu dana, tvrdim da bih ja svoje dijete upisao tamo, i ako Bog da zdravlja, ovaj najmlađi će tamo sigurno da se upiše. Znači, to je jedna škola u kojoj vlada jedna dobra atmosfera, jedno veliko interesovanje đaka, profesori su dobri, ozbiljno se radi i svih ovih drugih predmeta, vidim ja tamo fizika, matematika, bude tu i dobrih i loših ocjena, pa se radi i dopunska nastava, pa se da rade dodatni kontroli, sve kao u ovim drugim školama.
A mi kad smo krenuli tu priču, razgovore, mitropolija, prije svega imamo jednu vjersku školu, to je Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, koja toliko tradiciju ima, i mi nismo imali potrebu da otvaramo više vjerskih škola, ali kao vjerskoj zajednici imali smo dva pravna modusa koji smo mogli da idemo. I zašto smo izabrali naziv, iako formalno pravno je se zove srednja vjerska škola, a u stvari školu najviše profiliše program i kadar ljudi. Mi smo izabrali ovaj modus zato što da smo izabrali da bude privatna škola, pored nje ne bi mogao biti hram, ne bi mogli biti vjeronauka, što je naš cilj bio, a mi smo htjeli da bude prije svega ovo osnovno obrazovanje koje sve gimnazije, ali da bude u odnosu na druge gimnazije da imaju i, da kažem, neko vjersko obrazovanje, neki svoj duhovni moment. I zbog toga smo izabrali ovaj modus da bude vjerska škola. A školu profiliše program. Kad se škola licencira, tri su pravna procesa. Prvi pravni proces je prostor u kome se održava nastava. Drugi modus jeste program koji se reka, koji je zvanično priznat od države. I treći modus, profesori koji predaju tamo, oni moraju biti licencirani po svim zakonima kako Ministarstvo prosvete propisuje. Mi smo uzeli program opšte gimnazije. Ova dva predmeta, katehizis i pojanje, smo predali Nacionalnom savjetu, koji je inače pred državom tijelo koje određuje koji predmet može biti i kako se licencira. I na kraju, sad se prilikom kraja godine po zakonu će otac Gojko biti zvančno licenciran kao profesor katehizisa i samim tim ovaj predmet će biti ovaj prvi put u istoriji školstva Crne Gore kao zvančni predmet.
Na poleđini najnovijeg broja Svetigore nalazi se informativni plakat sa svim potrebnim informacijama. To se nalazi na sajtu Mitropolije. Za sve one koji gledaju naš program ili su čuli da se o nečemu priča, ja ću samo kratko izdiktirati kontakt telefone, znači 067-326-780 i 067-622-205, i mail info@gimnazijasvetisava, sve jedna riječ, .org. Pošto je ovo snimljeno, ovo može neko da premota pa da ponovi ako nije dobro čuo. Dakle, na vrijeme su ljudi da se informišu. Naravno, moramo da kažemo da je prema nekim standardima škole najmanje se traži vrlo dobar uspjeh u završnim razredima.
To je 60 bodova tih koji idu po
prvi. Ja ne znam da li otac Gojko to radi svjesno ili nesvjesno, ali on je napravio genijalan marketinški. Ote je spomenuo u isto vrijeme i novi broj Svetigore i reklamu koja se nalazi, pa evo da izreklamiramo da izašla i nova Svetigora, vaskršnji broj sa predivnim tekstovima i člancima, jedna lijepa, da kažemo, publikacija koju bi trebalo da ima svako domaćinstvo.
Samo da dodam što, volim da ne propustim. Svi ovi koji nas gledaju i neki koji se čude ovome, dakle, Evropa i države Evropske unije su prepune škola i gimnazija u kojima stoji u naslovu hrišćanska škola, katolička škola, univerziteti, svi najveći univerziteti su u njihovim temeljima je crkva i crkveno učenje, tako da mi ovim, pored svih ovih navedenih razloga, mi želimo da poručimo da crkva i nauka mogu da sarađuju i da jedna i da ima tačaka gdje se oni razilaze u izrazu, u sferi interesovanja, ali ne isključuju se, nisu svađeni.
I da ste imaju zajedničkih ciljeva.
Da, tako. Tako je. Ja bih htio da iskoristim ovu priliku da napomenemo još jednu stvar, dragi gledaci, a to je da je u toku jedna divna humanitarna akcija, vaskršnja akcija pomoći našim manastirima i Kosovu i domaćinstvima na Kosovu i Metohiji, naša organizacija Mladi za Kosovo. To ovdje u opisu ovoga videa možete da pronađete instrukcije kako možete da uplatite preko PayPala. Naime, organizacija Mladi za Kosmet je dala neki cilj, 10.000 evra u toku ovog vaskršnjeg posta se prikupi, koliko sam vidio jutros iz ovih naših nekih publikacija, 9.200 evra je sakupljeno do sada. Ajde da napravimo možda napor i sa ovih poprecenzija, evo posebno vi koji nas gledate, vidim iz Minhena i sa raznih strana, da uplatite makar preko PayPala ovdje, da kažemo, neku donaciju kako bismo uspjeli da dostignemo taj cilj 10.000 evra za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Sada predlažem emocije koji nemamo nešto što bismo rekli još dodatno o pravoslavnoj gimnaziji.
Pa ima nešto da će dodan da bi gledalci znali. Ako Bog da neki plan do godine, za, da kažemo, malo više od godinu dana, se završi objekat trajne gdje će biti gimnazija.
Da, vidio sam, prolazio sam, fenomenalno.
Tako da priprema se izvodi nastavak kod crkve Svetog Đorđa na našoj zgradi crkvene opštine Podgoričke. Tu isto je lijep prostor koji inače ispunjava sve te zakonske uslove koje država propisa, ali ako Bog da, u planu je i uveliko se gradi trajni objekat. U toku maja mjeseca će biti gotovi svi grubi radovi na školi, a do kraja ljeta bi trebala bude gotova i sama crkva u grubim radovima Svetog Save.
Kako će izgledati taj koncept? Biće škola?
Prvenstveno, objekat kada se je projektovao, prvo smo gledali da zadovolji sve moguće potrebe koje u školi su potrebne. U planu je da budu dva odjeljenja po generaciji. U nekom doglednom smjeru bi možda išlo to da se ponovo vrati kao nekada što su bile gimnazije, matematički smjer, prirodno-matematički smjer i društveno-jezički smjer, znači da se razvoje ti predmeti. Tako će biti ukupno 8 učionica tih osnovnih. Pored toga djeca će imati namjenski kabinet za informatiku, posebno kabinet za fiziku i hemiju gdje se mogu vršiti ogled i ostale stvari, veliki kabinet za muzičko, za likovno.
Kao neki lijepi amfiteatar za koncert.
Tako, imaće i plus, pored toga imaće i škola amfiteatar svoj, fizkulturnu salu i još mnogo sadržaja. Onda će imati zajedničku kantinu. U planu je da djeca imaju zajednički doručak, a ako Bog da, čak zajednički ručak sa svojim profesorima, tako da će imati nekih različitosti od druge gimnazije, gdje bi se njegovala ta tradicija zajedništva, nekih dobrih vrijednosti koje se nažalost današnje vrijeme polako gube i zaboravljaju.
Do kog stadijuma su radovi stigli? Ja sam prolazio ulicu, vidio sam da je i tekako niklo iz zemlje.
Pri kraju su znači grubi radovi, već su ostale neke faze krenulo da se izvade. Tako to kuleta bi trebalo do kraja leta se završi spoljašnja fasada i krovovi, da bi celu zimu, jesen i zimu i proleće završavali zutra radove, pa ako Bog da, najkasnije do septembra sljedeće godine, da treća generacija sa ove prethodne prije prve dve generacije krene novi objekat, a ako budemo uspjeli drugo polugodište, to ne smemo da obećamo, ali ono što smemo da obećamo da je septembar 2025. Krajnji rok, ako Bog da, kada će se sve to završiti.
Crkva Svetog Save?
Crkva Svetog Save, koja ima u sklopu sebe i kriptu.
Ja sam negdje čuo da je to po kvadraturi i po obimu treća najveća crkva u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Ne samo mitropoliji, nego čitavoj Crnoj Gori. To je, znači, računajući gornji hram Svetog Save i kriptu koja je posjećena sveta tri jerarha, posle hrama u Baru koji je najveći, pa hram Hristova Vaskrsenja se nalazi, gdje se sad nalazimo, bit će ovaj treći hram u Crnoj Gori po svojoj veličini. Preko 1000 kvadrata površine je...
Znači, bit će veći od crkve Svetog Nikole.
Isto kako ne, sa kriptom je veći, da. Čovječi, to su jednostavno, to su dva hrama u jednom hramu.
Aha.
Tako da je ta kripta umeđuvremenu ktitor naš, koga moram pomenuti, gospodin Isto Drekalović, koji je mnogo učinio, prije svega on je poklonio parcelu gdje se nalaze mitropolije, gdje se nalazi i crkva i gimnazija buduća. Platio je ne malo projekat koji je vrlo kompleksan bio, i škole i crkve, i on će biti ktitor tog velelepnog hrama koji će se nalaziti pored zgrade gimnazije. Imaće i duhovni centar i kongresnu salu i u svoj to će biti novi pravoslavni duhovni centar naše mitropolije, naše srpske crkve Crne Gore.
To će u stvari biti na starom aerodromu novi aerodrom.
Novi aerodrom, da. Duhovni aerodrom.
Za uzletanje. Dobro, eto, predlažem da napravimo sad jedan mali predah. Nekako svake godine kad dođe Velika nedelja, čini mi se da svi ljudi makar jednom pogledaju onaj film Pobedilac smrti, koji su sabraća manastira Visoki Dečani pripremili prije nekoliko godina i više, možda i 10 godina. U svakom slučaju, mi smo pripremili isječke iz priče za Veliki četvrtak i Veliki petak, kako nas uvedu u ovo o čemu ćemo govoriti sa ocem Daliborom, koji inače, pored svih ovih obaveza, je i da kažem uvijek kada su neki veliki događaj, kad treba da se neko bavi naročito službom i detaljima službe, otac Dalibor je tu specijalista, pa ćemo ga zamoliti da nam razjasni i ova bogosluženja o Velikom postu.
Večera i zastreta gornica unutar grada Jerusalima beše ukrašena na jedan dan pre zakonske pashe i stradanja Hristovi.
Glavna tema Velikog četvrtka je sama ova tajanstvena večera na kojoj je Hristos zablagodario Ocu i prelomivši hleb dao ga svojim učenicima rekavši: ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.
Uzeo čašu i blagoslovio i prinio Bogu Ocu i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva. Crkva Božja nije ništa drugo nego je od tada pa evo do danas i do kraja svijeta vijeka, nego je jedna velika i divna tajna večera, neprekidno sabiranje ljudskih pokoljenja poput tog prvog sabora oko trpeze Gospodnje i učestvovanje u tajni pričešća tijelom i krvlju Hristovom na način na koji su to učestvovali prvi učenici Hristovi. Isti Gospod je tu koji je bio među apostolima, isti Gospod koji je stradao i dalje strada, isti Gospod koji je blagoslovio hljeb i vino, ponovo blagosilja silom Duha Svetoga i time on je tu po svom obećanju sa nama i među nama.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite Pop recenzije, uvaženi slušalci, 98. epizoda, posljednja epizoda u ovom velikopostnom serijalu Pop recenzija, u okviru koga smo imali zadovoljstvo da pored oca Gojka i mene, koji smo tada stari sagovornici ove emisije, imamo uvijek i novog, što je prilično osvježilo našu emisiju i nama dosta olakšalo posao.
Jer smo se bili pretvorili kao na dvojice iz Muppet Showa sa balkona.
Da, jeste. Sad se pridružio još jedan lik u toj našoj priči ovog četvrtka, to je naš otac Dalibor. Oče Dalibore, danas je dan veliki četvrtak kada slavimo ustanovljenje se te tajne pričešća, spomen na tajnu večeru. Međutim, prije nego što dođemo do toga, da se malo podsjetimo i ovih bogosluženja koja su nam prethodila. Sinoć smo imali predivnu svetu tajnu jelosvećenja, prije toga posljednje svete liturgije pređosvećenih darova koje se služe u jednom velikom postu, pa možda da kažem nešto i to.
Pa da, juče na Veliku srijedu ujutru se služi liturgija pređosvećenih darova ili negdje popodne, a onda je običaj da se služi sveta tajna jelosvećenja, sveta tajna isceljenja svih ljudi od tjelesnih i duhovnih slabosti. Znači, na Veliku srijedu je spomen na dva događaja koja se desila u našem domostroju spasenja. To je kada je Gospod 6 dana prije svoga stradanja u kući Lazara, koga je vaskrsao, je bio je na večeri, kada je sestra Lazareva izlila na Gospoda svetomiru na njegove noge i umila ga uljem. I 2 dana pred Pasku, kada je u kući Simona Gubovog isto se tako dogosilo, kada je žena bludnica došla, izlila skupocenu miru nardovo na Gospodnje noge. Spomena ta dva spomena je ustanovljeno da na Veliku srijedu se služi sveta tajna jelosvećenja, kada se čita 7 svetih evanđelja koje govore o iscjeljenjima, o čudima koje je Gospod činio za rod naš ljudski. I taj dan se služi tajna jelosvećenja i pomazuju se svi koji smo zdravi tjelesno, ali duhovno smo svi bolesni jer smo skloni grijehu, tako da je
zakačili smo taj virus od Adama.
Sveta tajna i osvećenja radi toga da ukrepljenja duševnog i tjelesnog radi svih nas. Inače, tamo, kada čitamo poslanicu svetog apostola brata gospodina Jakova, on kaže, ako je neko među vama bolestan, pozovite, prezvedite sveštenike da se pomole Gospodu za njega, da izliju ulje na glavu njegovu, znači zajedničkim sabranjem.
Znači, to je apostolska praksa.
Tako, još i. Pa sve molitve koje se dešavaju, sve te tajne su prije svega u zajednici, znači sve zajedno. Kada je neko bolestan i kada je zdrav, ako neko ima neke svoje bolesti pa dođe s nama zajednički to podijeli, njegova bolest bude lakša, ako ima neku radost i toj zajednici podijeljena, ta radost bude veća. To sve se zajedno dešava.
Oče Gojko, mi smo tu radost zajedno podijelili sinoć u crkvi Momišićkih novomučenika, vi ste predvodili služenje te svete tajne, moj neki utisak da je bilo prilično lijepo. Kažete nam nešto o tom apostolskom porijeklu i generalno simbolici pomazivanja uljem u crkvi.
Pa evo, lijepo je otac Dalibor ovo rekao, da se malo vratim na ovu njegovu posljednju misao. Jednostavno, kao što nema smrti, u suštini nema ni bolesti kao nečega što je trajno. Mm-hmm. Bar kad je u pitanju Božja tvorevina i čovjek stvoren po liku i obliču Božijem. Svaka bolest koja se podijeli, kako je on to lijepo rekao, koja se razdijeli, prestaje biti toliko teška, smanjuje se teret na jednoga, a mi koji mislimo da smo zdravi, po znacima navoda, malo li samo uđemo u bolesničku sobu bolesnika, da ne kažemo da podijelimo s njim njegovu muku, da ga pridržimo ako ne može sam do kupatila da pođe, da ga nahranimo ako ne može sam, osjetimo da je to naše zdravlje, to zdravlje neko, gdje se mi uzdamo da ćemo stalno biti onako krijepkoga tijela i bez ikakvih tjelesnih problema od danas do sutra.
Mm.
Pa stvarno ne znam je li šta ljepše nego sad, kako je to Zalepo rekao, dakle, da je relativna i bolest kad se razdijeli među ljude, a da je zdravlje relativno kada samo malo pomisliš kako li je nekome teško toga dana. Ja poznajem dosta ljudi koji su recimo na tom nekom, ne dosta, ali recimo sreo sam više nego prije u zadnje vrijeme kako sam došao u Podgoricu, ljudi kojima je Bog dao da dosta dobro žive. I imaju, a među njima je opet dosta ljudi koji kažu koliko god para da imam i koliko god da sam zaradio, ja ne mogu da pojedem više od jednog ručka. Mislim, ja to prosto, ja imam
osjećaj. Ne mogu da spavam u dvije kuće isto vrijeme.
Ne mogu i isto mi je, što kažu, da izvinete zadnjica kad sjednem na neku fotelju ili na neku, ne mogu se uduplati, nego toliki sam koliki sam. Sve to preko toga što ostaje. U redu, domaći čovjek će ostaviti nešto sa strane da ima za crne dane. Ali sve to drugo preko toga treba podijeliti sa drugima. Tako se i ovo ulje maže kao simbol, maslina kao simbol mira još iz Starog Zavjeta, da se Bog miri sa ljudima, mm-hmm, i da ono što je do juče izgledalo kao katastrofa i propast, da je neće biti. I ova žena koja kao grešnica dolazi i prosipa ulje Gospodu i na glavu i na i po njegovom tijelu. Dakle, kad si me pitao, oče Pavle, za apostolsko porijeklo, ono je prije svega i evanđelsko porijeklo, gdje je, nešto smo sinoć o tome pričali, kad je ona prosula ono ulje na Gospoda, prvo je bilo čuđenje što prosu ulje, zašto, jer se nije moglo prodati pa te pare podijeliti se romasima i tako dalje. A drugo, Gospod kaže, nemojte da je osuđujete, ona je ovo radila za moj pogreb. Kakve sad ima veze pogreb i to? Mislim, postoje taj jevrejski običaj da se tijelo pokojnika pomaže uljem, da se na neki način s najvećim mogućim poštovanjem položi u grob. I mi danas, iako ne mažemo pokojnika uljem, ali ga okupamo. Uvijek je postojalo neko ko iz bliže rodbine koji... Znači, imamo jedan sakralni odnos, pun poštovanje prema tijelu pokojnika. Kako ćemo ga spustiti u grob, kako ćemo ga sahraniti, tako da. E, dakle, šta se tu dešava? Ulje koje je bilo namijenjeno za pomazanje pokojnika, odjednom postaje ljekovito ulje, jer taj pokojnik u stvari nije pokojnik.
Da.
Taj će pokojnik da vaskrsne, taj će pokojnik da ostavi prazan grob. Iz tog praznog groba mi se pričešćemo. I to ulje, osim tog starozavjetnog pomirenja kroz maslinu, u Novom Zavjetu dobija jedan kontekst smrti koja rađa život.
Mhm.
I naravno, kao imate doktora, medicinara, koji bi vam mogli sad ljepše od nas trojice ispričati o blagotvornom dejstvu maslinovog ulja na kožu, na ćelije, na molekuli i tako dalje. Sve se to uklapa. Sve to dobija jednu
lijepu... Opet nauka i vjera.
Da, da.
Pa i kad ljudi se krštavaju i prime na sebe tajnu miropomazanja, sve to miruje se sprema, osnov svetog mira je prije svega maslinovo ulje, Nardo ulje, još nekih aromata, mirisa koje je crkva ustanovila. Tako da,
ali prije toga imamo pomazivanje ulja koje ima onaj...
Pa i carevi su izlivali se...
Onaj, da kažemo, sportski karakter, gdje se, kao neka što su servači, da, mazali uljem, da, kako ne bi mogli da budu obuhvaćeni, tako i mi mažemo se uljem da đavo ne bi mogao da nas grabi. Da
ima duboku simboliku više značno, tako da.
Apsolutno. Evo, ja se malo čudim, jer vidim, tu ste sa nama, gledate nas, a nema toliko komentara kao što inače imamo, pa da...
Direktor je sad...
Pa malo ima i uzmicanja, ali evo, da uzvratimo Marku, koji nas pozdravlja iz Šumadije, Milka nas gleda iz Mihena, pretpostavljam, naša sestra Seka, podibeljnog udruženja Irmos, pozdravlja i tako, radujemo se što ste sa nama, uključite se, postavite neko pitanje, pretpostavljam da ste i svi vi zaintrigirani mnogim detaljima iz ove službe koje, budimo iskreni, nismo svi upoznati, ne znamo da razumijemo u potpunosti, a imamo naše sagovornike koji nam o tome mnogo toga lijepog reći. Jutros, Sveta liturgija također veoma specifična, nekoliko puta u toku godine dešava se da se služi liturgija koja počinje večernjom službom i ona na jedan, pa ja bih rekao, čak i mističan način negdje na polovinu preraste u liturgiju.
Evo kako, prije svega na Veliki četvrtak se sjećamo više događaja koji su vezani, uh-huh, a i samom svetom liturgijom. Ona je se nekad služila popodne uveče, zato je i večernja služba ostala kao današnji sastavni dio, polovine su prvi dio službe večernje, poslije nastavka liturgije Svetog Vasilija Velikoga. Prije svega sjećamo se tajne večere koja se dogodila u gornjoj na Sionu, u Gornici, gdje su se još drugi neki događaji iz našeg spasenja se dogodili. Prije toga je prethodilo, Gospod je oprao noge svojim učenicima i apostolima tako što je pokazao primjer smirenja, da onaj koji želi biti prvi, on treba bude svima da služi. Tu je prije svega posramio, prvom po predavanju kome oprao noge jeste apostolu Judi, koji je sio na mjesto kojemu ne pripada, a zadnjim kome oprao noge je apostolu Petru, koji se je čak i bunio, ali na kraju je, koji je bio vatrenog duha, poslušao Gospoda i pokazao put smirenja kojim svi treba da hodimo. Posle toga se dogodila sama tajna večera, da je Gospod prije zakonite paske, on bio taj koji je primio pasku na sebe, jer je htio na veliki petak da se žrtvuje zajedno sa jagancima paskalnim, i dogodila se sama tajna večera, da je Gospod sam sa svojim učenicima uzeo hleb i rekao još, uzmite ovaj hleb, ovo je tijelo moje, tako isto uzeo čašu sa vinom, gdje je rekao, ovo je krv moja, i stanovio se tu tajnu pričešće. Posle tajne večere, Gospod je rekao da će se dogoditi zajstvo, i učenicu se među sebe počeli raspravljati. Ti koji je rekao apostolu Jovanu, sam ljubim učenik koji je bio pored njega, rekavši, sada koji prvi umoči sa mnom hleb u zdjelu i uzme hleb, taj će mi izdati. A to je bio apostol, po predanju apostol Juda, koji to učinio. I drugi put rekao, prvi koji stavi hleb u so zajedno sa mnom, i taj, on će mi izdati. To isto opet učinio apostol Juda. Nakon tajne večere, kao što svi znamo, Gospoda je apostol Juda je izašao, otišavši, i prije toga imao već ponudu od prvosveštenika da izda Gospoda, čega se projavila njegova slabost ka novcu. Ponudili su mu 30 srebrenika da izda Gospoda, i definitivno otišao je i pristao na to da izda svoga učitelja. A onda posle se događa četvrti događaj, a to je molitva samog Gospoda u Gecimanijskom vrtu na gori Maslinskoj. Oni su sišli sa Siona, koji je bio Jerusalim, u Sion, na jednom uzvišenju, sišli su preko Kedronskog potoka na goru Maslinskoj, koja se nalazi sa druge strane, i tu se Gospod sa svoja tri učenika, apostolom Petrom i dva sina Zavedeja, otišao u Gecimanijski vrt da se pomolio Bogu Ocu, gdje je đavo koji je prvobitno našeg praoca Adama prevario, pokušao to sa Gospodom, kada je Gospod izgovorio riječi, ako može mi moj ova čaša stradanja, a da ne bude po moje volji, nego po volji tvoje. Gospod je svesno, kao istovremeno i Bog i čovjek, prihvatio stradanje koje mu se posle toga dogodilo. Izašao iz Gecimanijskog vrta i onda je zajedno sa svojim učenicima krenuo ponovno preko Kedronskog potoka. Tu se inače očigledno češće okupljali, čim je Juda znao da se tu nalaze. Onda ima ta evanđelska priča da su tada došli prvosveštenici i fariseji, uhapsili su Gospoda, ali već je bio mrkli mrak, četvrtka na petak, čak ga u tom trenutku nisu ni prepoznali, nego je apostol Juda prišao ka Gospodu, cjelivao ga i tako je dao znak da je on taj koga treba da uhvate, i u tom momentu ga nisu poznali, da je Gospod sam rekao, mene tražiti, odveli su ga u prvo svešteniko Ane u njegovu kuću, gdje su posle toga krenuli ispitivanje i ostale stvari koje znamo, koje su se dogodili na veliki petak ujutru.
Vi ste obojica, koliko znam, pohodili svetu zemlju. Kako vam to izgleda?
Jedno smo čak i zajedno bili. Možda više puta bio.
Kako vam izgledao taj obilazak svih tih mjesta, koja, evo, danas smo čitali jedno prilično dugo evanđelsko začalo, jednu veliku povijest o tome. Sve to dobija drugi kontekst sigurno kada se to stavi u određeni prostor i u određeno, da kažem, vrijeme.
To je lijepo opisao Veselin Matović sa ovog jednog od posljednjih pokliničkih putovanja u organizaciji Svetigore, što kaže naš otac.
Od Digitrije.
Ako Bog daj, Svetigore.
Naš otac Ostoja, koji vodi u Digitriju, kaže da je rat u Palestini i rat u Ukrajini blokirao dvije glavne destinacije koje je naša pokloničko-turistička agencija pohodi, a to su svetinje Ukrajine, Rusije i svete zemlje Palestine. Znači, Veselin Matović je napisao knjigu,
monografiju. Sve mirna područja.
Da, koja kaže, vidjeh Jerusalim, vidjeh sve. Znači, tamo se na par kilometara, otprilike kao okolina ovoga hrama, ovamo do Delte, na tom nekom prostoru nalaze svi ti...
Sve se izdešavalo.
Interesantno, recimo, da mjesto stradanja Gospodnje, Golgota, i grob Gospodnji, koji mi sad u glavi kad čitamo odvajamo kao dva različita mjesta, jeli? I ako kaže evanđelist, položiše ga u najbliži grob, sad se to sve nalazi pod jednom kupolom. Hram Hristovog Vaskrsenja, koji su podigli krstaši prije negdje u srednjem vijeku, on pod svojom kupolom sadrži jedan veliki kompleks, to je mnogo veći od ovog našeg hrama, ili nije, ne znam, uglavnom tu.
Veći.
I sad imate mjesto, jedno malo mjesto, ako neko nije bio, ali ga vidio na internetu, Hristov grob, kao jednu malu kapelu, unutar koje baš ne može puno ljudi da stane, nego se tamo prolazi jedan baš po jedan malo, prilazi i cijeliva mjesto groba gospodnjeg. A okolo imate velika prostranstva ispod te kupole gdje se stepenicama penje do Golgote i do mjesta stradanja. Tako da
ovi događaji o kojima smo sad pričali, oni su...
Pa ni, ja sam prvi put
kad sam išao u tajnu, prostite, Gornjicu, tu mjesto gdje tajna večera bila, i ono, čovjek znači sa nekim očekivanjem, a kad sam tamo ušao i kad se vidio onaj mihrab u ćošku i vidio da je to
i
zapravo...
I to je bilo van grada, i kao što je bilo...
Da, to je bilo,
kao van, to je bilo van grada, i sama Golgota isto je bilo van
ali
grada.
Ali mi je fascinantno bilo da je to islamski bio objekat isto u određenom trenutku i vidiš onaj mikravo, dakle, se moli Odža i to sve, da ti vidiš koliko je tu slojeva u tom Jerusalimu, jedan na drugi, starozavjetni, jevrejski, hrišćanski, muslimanski.
Čovjek, kada je prvi put, otac Gojko što kaže, moći da je to sad nešto, ne znam, to je tako jedan mali mikroprostor, nevratno mali, te imaš šeće kad slušaš Evanđelje, to je neko ogroman prostor kojim su se ljudi kretali. Međutim, tako jedan mali prostor, mikro, baš ti događa. Možda je malo Maslinska gora udaljenija, ono, mora se sići skroz dole. Ako Jerusalim stoji ovako s jedne strane, pa se siđe dole da je Kedronski potok, pa popenješ na drugu stranu, gdje je Maslinska gora, je Cimanijski vrt. To je posebno doživljaj kad vidiš te masline, gdje se Gospod moli između tih maslina i tako. Ja se kao dijete sjećam, 85. na 90. godinu, baš sam bio mali, otac moj je kupio jednu ikonu, možda čak malo više baroknog stila bila, ali ta ikona dan danas, kad god se godi sjeti Velikog četvrtka i molitve gospodnjeg i Cimanijskog vrta, kako Gospod skleči na kolenima, javljanje Boga Oca u tim maslinama, to tako ljudima ostavlja nekako to pečatljiv utisak, ti neki momenti. I onda kad odeš tamo na to mjesto, te baš seća na ta vremena. Dosta ovih, sad se oče Paolo rekao, ti mjesta drugih, dosta se vremena to promijenilo, to više ne izgleda kao što nekad bilo, par nekih tih. Da.
Maslina bi po svojom
čak ima to maslina koje se čuva,
ona bi zbilja mogla biti baš to drvo, isto mogla biti
pa sjedno. Ona barska maslina je iz toga perioda
2000 godina, tako jeste. To što smo rekli što se tiče Velikog četvrtka, čita se služba služila uveče zajedno sa svetom liturgijom, i onda ovu službu koju ćemo večeras da služimo, u stvari to je služba jutrenje Velikog petka. Mm-hmm. Ali kažem, ova četiri događaja, to je umivanje nogu,
već ulazimo u veliko petku,
pričešća, izdavanje Gospoda i molitva gospodnje u Getsemanskom vrtu i izdavanje Jude svog učitelja. To su ta četiri događaja koje se vezuju baš sa današnjom liturgijom i evanđelsku tematiku koja govore o današnjem danu. Mm-hmm. Taj lijepi običaj pranje nogu u Jerusalimu je već u vjekovima se služi, neke pravoslavne crkve su obnovile taj čin umivanje nogu, isto je jako potresan moment da je svake godine patrijarh Jerusalimski ispred hrama groba i gospodnjeg obavlja taj čin umivanje nogu, i tako je to ljudima tako dostavlja ostao pečatljiv utisak. Nažalost, ove godine zbog svih tih dešavanja vrlo malo vjernika je, ja sam patio malo preko interneta o agence baš kojom smo mi išli, oni su poveli jedan broj vjernika, ali on ne pamti ikad, osim ono korone kad je bilo, da tako malo ljudi bilo za ove događaje, ali kaže se polako
kako smirala,
će biti. Smirala će ako Bog da. Znači, ovo sve, ova strasna sedmica su svi veliki dani, svaki događaj ima svoj duboki puni smisao. Inače se služi samo jednom u godini ove svete službe. Kao što znate, crkva je na koncentrični krug gdje se svake godine, kao što svake liturgije, sećamo svojih spasonosnih događaja, jer čovjek je po prirodi stvoren kao negrehovno biće, ali za svoje slobode koju je Bog čovjeku najviše dariva, dar slobode, je postao grehovan iz tog razloga, i postoje svi ove događaje, sve ove tajne, da se neprestano Hristos obnavlja u nama. Prvo svetom tajnom pričešća, svetom tajnom krštenja postanu članovi crkve, sve svete tajne zbog toga su ustanovljene, da se čovjek neprestano obnavlja svoje biće, da se neprestano Hristos obnavlja u nama. Zato su važni ove događaji. I nije čudo što su u toku ove godine, kada je proleće, kada vidite ove godine kako priroda se sve nekako komeša, dan još uvijek ne mogu da se osvoje neki konstantni do Vaskrsa, od Vaskrsa bukvalno sve Vaskrsa i kreće. Nekako sve diše i sve podređeno prazniku Vaskrsenja Hristova. Hteli mi to ili ne, hteli mi ili ne da to prihvatimo tako, ali kad čovjek malo razumije gleda, i što je to Zgojko malo prerekao, ja uvijek sećam reči vladike Atanasija koji kaže: geografiju učite djeca, geografija je isto mnogo važna ljudima, i želimo kogod bude mogao imao smelosti i snage, volje, dode Jerusalim i druga sveta mjesta dobiđe, mnogo je važna geografija, ti predili da nam uđu u naš um, da nekako to sve obličimo, shvatimo ovdje na zemlji.
Da, recimo, važnost geografije je jedan od svetih otaca, sad ne mogu konkretno da se sjetim, trebalo bi mi da je lijepo tumači, kaže, kao što se srce ne nalazi baš u samom centru, nego malo lijevo, tako se i Gospod nije rodio u centru Rimskog carstva, nego sa strane, pa ni tamo u Palestini, ne baš u Jerusalimu, nego malo sa strane u Vitlejemu, pa ni u Vitlejemu, nego u nekoj, šta li to je jedno i drugo, samo dva primjera iz obilja simbolike geografije Palestine. Kaže, imate Galilejsko jezero gore, ili Galilejsko more i Mrtvo more dalje. I kroz jedno i drugo protiče rijeka Jordana. E, kaže, zašto u Galilejskoj jezero ima puno ribe, a zašto je ovo mrtvo? Kaže, samo pogledajte ovaj kartu geografsku i vidjet ćete, kaže, Galilejsko, to puno života, ono sve što prima, to daje. Voda dalje
ne ističe.
A, kaže, mrtvo, kaže, samo prima i ne daje nikome ništa, i zato je mrtvo. E, to je ono, to Gospod više puta u Evanđelju ponovio, ko daje ili ko izgubi život svoj mene radi, taj će ga u stvari zadobiti za život vječni, a koga čuvaš krto i ne da nikome ništa, taj će ga izgubiti.
Ajde, otac Dalibor nas je već uveo u tu zonu Velikog petka i mi ulazimo, ako Bog da, večeras sa čitanjem 12 strasnih evanđelja, pa da vidimo i drugi prilog iz ovog filma koji se tiče Velikog petka, pa taj dio Velikom petku u filmu traje 20 minuta. Ja bih ovom prilikom preporučio svim našim gledaocima da gledaju cijel film, a mi smo izvukli jedno 2 minuta čisto da vam zainteresujemo, što kaže, da vam zagolicamo maštu kako izgleda čita film.
Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Nije li on zenica sviju zala, trkalište svih iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek, ubijajući bogočoveka, dokazao da je on zaista ludilo zemlje? Ni strašni sud neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će nesumnjivo biti manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveku. A danas čovek sudi Bogu. Danas je strašni sud za Boga. Sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga. Procenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to posljednja cena? Zar je Juda naša posljednja reč o Hristu? Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikad bezumnije sudije svet nije video. Krst, najsramniji dar, darovali smo onome koji nam je darovao večnu slavu. Gubavče, on te očistio od gube, zar mu to za krst daruješ? Slepče, on ti je oči otvorio, zar zato da bi video načiniti krst i raspeti ga na njemu? Mrtvače, on te vaskrsao iz groba, zar zato da njega sateraš u svoj grob?
Poprecenzije.
Poprecenzije.
Pop recenzije.
Pratite Pop recenzije, dragi gledaoci. Jedno od najvećih zadovoljstva ima kad vas mi pozovemo da nešto uradite, a onda vidimo da se vi odazovete. To nam nekako daje posebnu radost i ta, to vaše prisustvo ovdje uživo sa nama nas raduje. Pa eto, da uzvratimo pozdrav Andriji koji nas pozdravlja iz Irske i koji želi da vam postavi jedno pitanje o psaltiru. Podsjetite me da kad završimo sa Velikim petkom da kažemo, da odgovorimo Andriji na pitanje. Mladen Mirković pozdravlja iz Krstovaskrsnog Mišara. Dragica nas pozdravlja iz Doboja i kaže kako u njenom kraju kada se neko pričesti na Veliki petak za njega važi da je veliki grešnik, kaže. To je zanimljivo, to ćete isto prokomentarisati.
Ako se pričesti na Veliki petak?
Jeste.
Pa to je nemoguće.
Ne, nego na Veliki četvrtak, pardon, izvinjavam se. A Lana pozdravlja iz, da li ovo Čačak? Ne, nego Čečava, iz opštine Teslić u Republici Srpskoj. A Bogdan nas pozdravlja iz Temerina, sa svih strana, naša zajednica živi i ova naša emisija se gleda. Oče Dalibore, Veliki petak, službe Velikog petka jedinstvene u toku godine, između ostalog jedinstvene po tome što je to jedini dan u toku godine kada se po kanonima crkve ne može složiti sveta liturgija.
Da. A večeras se služi jutrenje sa čitanjem 12 strasnih evanđelja, to je inače jutrenje od Velikog petka. I tih 12 evanđelja koje čitamo opisuju te sve događaje koje su se desile neposredno pred hvatanje Gospoda u zarobljeništvo, njegovo mučenje, ispitivanje, njegovo stradanje i raspeće. To su detalje opisuju evanđelisti. Svako evanđelje na svoj način to opisuje u toku ove službe koje ćemo večeras služiti. Posle osmog evanđelja kogome sjećanje služi, iznosi se časni krst, gdje se pjeva stihira pogrebna i postavlja se na sredinu hrama, zato što prethodno taj evanđelje koje se čita od tih 12 opisuju sve te događaje koji su se dogodili, kako su prvosveštenici i sami Pilat ispitivali Gospoda, opisuju kako je Gospod, kao što znamo, kao što sam malo pre rekao, posle tajne večere u toku duboke noći Juda je izdao Gospoda. Kad je završio svoju molitvu Gospod na Getsemani, odveli su ga u dom prvosveštenika gdje su ga celu noć ispitivali do ujutru, i onda ujutru su ga poveli kod Pontija Pilata, koji je bio namjesnik rimski u gradu Jerusalimu, kao što svi znamo da je tada u to vrijeme Jerusalim bio pod rimskom okupacijom. Mm. Oni, pošto su bili početak njihov najvećeg praznika Paske koji su Jevreji slavili, nisu htjeli da Gospod oni ubiju, nego je svog licemerstva predali su Gospoda Pontija Pilata koji ga je ispitivao, i tada ima njegovi taj čuveni dijalog koji sa Gospodom vodi, da ga pitao da li si ti izjavio da ćeš biti car ovdje na zemlji, car judejski, da mu Gospod odgovara da je on car carstva nebeskoga. A žena Pontija Pilata je sanjala strašan san, uh-huh, i rekla Pontiju Pilatu, svom suprugu, da se ne meša u život toga pravednika, da ga ne osudi. Sve navodilo Pontija Pilata da oslobodi Gospoda, jer je nekakvu krivicu njemu nalazio. A svi znamo prvosveštenici koji su iz svoje zlobe i svoje ljubomore i zavisti, pošto već veliki broj ljudi se okuplja oko Gospoda, činio je čudesa kao niko do tada, imali su veliku zlobu. Prije, što bi danas žangovski rekli, sve radili mu krade slavu i moć koja je inače njihove pozicije koje su imali u judejskom društvu nosila. Oni su na sve načine gledali kako da Gospod osude na smrt, da ga razapnu i da ga ubiju. I onda taj dijalog koji se vodi u pretorijumu sa Pontijem Pilatem, prvi put ga ispituje Pontije Pilat, našaš nikakvu krivicu, on ga vraća ponovo prvo sveštenice, on ga odmah posle toga ponovo vraća i njemu na ispitivanje. Kada se uđe u Jerusalim, posle toga tog drugog dolaska Pontija Pilata, da on bukvalno pita, hoćete da pustim Varavu, pošto običaj za Pasku da vam pustim nekoga od ljudi koga želite sažalite, Varava koji je bio razbojnik, koji je bio ubica, koji je logički trebao da strada, Gospod koji ništa toga nije učinio, oni traže da Varavu puste, da Gospoda razapnu. Tu su posle se ismijali njim rimski vojnici, bičili ga, bičovali, mučili. I ima dan danas sačuvano, sad, da li je to stvarno istonski, ta u kamen uklesana igra koju su oni igrali, gdje su bacali tu kocku i na toj igri posjeća kao na na igre Mice, i onda tamo tačno se zna šta se dobije, kako, na koju vrsta mučenja ima. Ja sam gledao to sad, da li je zaista tako, to Bog zna po predanju da, je, da su tu igru, dan danas se čuvaju to mjesto da su oni bacali kocku. I sad se tu dešava ti događaj gdje su gospoda stavili tu gornju haljinu, stavili mu trnov vjenac na glavu, bičovali ga, mučili ga, pljuvali ga, a to sve ima svoje predskazanje u Starom Zavjetu. I onda posle toga su ga krenuo da nosi svoj krst na, na Golgotu, gdje je bio gospod razapet. E sad, to je negdje možda nekoliko stotina metara, ne znam da li kilometar ima od tog mjesta do mjesta gdje je gospod bio razapet. Svakako i da je manje od kilometar, to je jedna ogromna daljina s obzirom koliko je krst bio težak. On se smatra da negdje veličine bio oko 3 metra, taj sa 2 metra, negdje oko 15 ili 20 cm debljine je bio težak krst, tako da to bi ogroman teret da se na, te razdaljine se, se prenese. Onda su našli tu jednog čovjeka koji je pomogao da gospodu ponese krst na, na raspeće. E sad, sve te detalje koje sam ja sad izgovorio su upisu ovih 12 evanđelja i zato ova služba, služba Velikog petka koja govori o tome. Između te službe koja se služi večeras postoje carski časovi koji opet opisuju sve te momente, prvi, treći, šesti i deveti čas, sve one momente koji su dogodili ti neposredno i najvažniji ti momenti u našem domostroju spasenja koji su se dešavali prilikom ispitivanja i stradanja gospoda. I onda sutra na Veliki petak se služi ujutru carski časovi, onda se služi oko 15 časova u predanju, tako prilike večernja služba, kada se u toku službe te večernje krst unosi u hram gdje se to preslikava samo gospoda koji je tada već bio ispustio svoju dušu, skida se sa krsta ono samo raspeće na kome je izobraženo i polaže se na, na, na prije svega na ploču, na ploču. To je u stvari ploča miropomazanja koja je dan danas postoji u Jerusalimu. Kad uđete u hram Hristovog vaskrsenja, prvo vas čeka ta ploča miropomazanja. Krst se unosi u oltar, stavlja se na gornje mjesto koje je inače simbolika samoga Hrista i plaštanica koja izobražava tijelo stradalo koje se nalazi na ploči, stavlja se na tu ploču gdje se maže mirisima koje dan danas što se maže mirisima nardovim uljem, posipa se raticama od ruže i poslije toga ide čin pogrebenja, odnosno
sahrana,
sahrana gospodnja i plač majke Božje, majka Božja koja je ridala nad svojim sinom koji je stradao. To je služba koja se služi posle nekoliko sati do večernje službe, je ta služba jutrenja ili služba plača majke Božije, taj se služba zove statije, to je služba izdeljena iz tri dijela. I već polako, prilikom polovine te sve te službe koja se završava u toku jutrenja, već polako dobije obrise gdje izobražava, znači to samo stradanje gospodnje, njegovo ispuštanje svete duše, duha, njegovo pogrebenje na ploči miropomazanja i onda se polaže u grob, a to je taj grob na sredini koji ima iznad sebe kao nebo, gornji dio, izobražava sami grob Hristov. I služi se ta služba molitve kada je gospod bio u adu, da je vaskrsao sve svete koji su bili čekali dolazak samog spasitelja. E sad, mogu se malko vratiti zašto je kao što znate da je u šesti dan kada je Bog stvarao svijet, stvorio čovjeka, tako je i gospod u šesti dan stradao, gdje je obnovljen ponovo Adam. Zašto u šesti čas? Pa po predanju se smatra da je u šesti čas Adam pružio svoju ruku ka drvetu poznanja dobra i zla. Zašto krst? Zato što je krst to drvo na kome je prvi čovjek pao. Hristos je novi Adam koji je obnovio Adama. Ta haljina, bičovanje i mučenje jeste naše smirenje, trnov vjenac i stradanje gospodnje jeste naše ponovo obnovljenje u Hristu. Sve te događaje gospod pretrpio radi nas i sišao svojim tijelom koje nije imalo na sebi taj prvorođeni grijeh. Znači, gospod je primio tijelo naše ljudsko, sve osim grijeha, i zato on morao sići u sami ad. Sa svojim tijelom je sišao u ad među mrtve da bi njih vaskrsao svojim vaskrsenjem, svojim stradanjem. I svi ti događaji, sve ti koji se desili, ti trenuci koji se desili u toku ove službe imaju svoju prosliku i duboki, duboki smisao.
U svemu tome se može jest, učestvovati.
Tako je. I samo to mjesto Golgote gdje je Gospod razapeti krst bio poboden, po predanju je bio grob samoga Adama. Kao što znamo, kad je potop bio na zemlji, njegove su kosti rasute, ali njegova glava je ostala na tom mjestu i to mjesto je popločano posle kamenjem, zato se zove Litostroton ili mjesto popločanja kamena. I ta krv koja je potekla iz rebara Hristovi, Longin Sotni koji je probao rebra Hristova, izašlo je iz rebara Hristovi krv i voda, voda kao naše krštenje, krv kao pričešće. Sami sin ta krva, vidjet ćete kad se izobražava časni krst, da stoji lobanju u podnožju krsta i krv kako se sliva preko krsta na lobanju, to je krštenje, obnovljenje prvoga Adama. Eto, sve ima svoj smisao zašto se tako dogodilo.
Zaista sjajno, mogao bi da vas zadržim, da imamo vremena, još makar sat vremena, koliko se pod pitanja tu postavilo.
Tako to su te službe, znači večeras služba jutrenja, ujutru su carski časovi, sva evanđelja koja se čitaju govore o tim događajima, onda služi se sutra, znači oko 15 časova večernja služba, kada se iznosi plaštanica na kome je izobraženo tijelo Hristovo, i onda uveče se služi služba jutrenja, gde se služi plač Majke Božije. I onda polako ta služba i Veliki petak prolazi i dolazi najveći dan, dan Velike subote.
Oče Gojko, šta dodati?
Dodati ono evanđelsko dođi i vidi, dakle, jedan fini, pravi, pedagoški onako, opis sve po redu i vrlo slikovito prikazano sa svim bitnim detaljima, je da otac Dalibor ostaje, da to ne bude samo, aha, znači, čuo sam popa šta priča, to je to, nego dođi i vidi. Gospod poziva hrišćane i sve nas da u tim događajima direktno učestvujemo, ne da prisustvujemo kao pozorišnoj predstavi nekoj, nego da učestvujemo, neko će nositi one palme, neko svi nose svijeće, svi pristupaju pomazivanju, svakog će se to dotaći i sve ta tajna pričešća koju smo imali danas na Veliki četvrtak i koja će biti na Veliku subotu, uz svo poštovanje koje imamo prema drugim religijama, mi hrišćani, nijedna religija ne ispovjeda takvo jedinstvo Boga i čovjeka kao što ga mi ispovjedamo i vjerujemo da se događa u svetoj tajni pričešći. Zašto nema liturgije na Veliki petak? Zato što je osnova služenja liturgije projava Hristoga vaskrsenja. I Veliki petak je dan kada prosto gledamo u tajnu Hristove smrti. Vaskrsenje je negdje na dalekom horizontu. Apostoli, moramo nekako proživjeti taj dan zajedno s apostolima. Apostoli toga dana su prepadnuti, razbježali se, sabijeni, što bi se reklo, u jednu sobu, straha radi judejskoga. Niko ne pomišlja o vaskrsenju. Čak ni onaj Josif iz Arimateje koji dolazi kod Pilata da traži Hristovo tijelo, je za mene jedna vrlo fascinantna ličnost, jedva čekam da se neko sjeti od ovih holivudskih producenata da napravi jedan dobar film o tome. Dakle, čovjek koji se ni prije ni poslije toga uopšte ne pominje u Svetom pismu. Oni koji se pominju, koji su stalno sa Hristom, nema ih, razbježali su se. Dakle, on dolazi, traži tijelo Hristovo, ne zato što on misli da vjeruje da će Hristos vaskrsnuti toga momenta, nego čisto da ispoštuje i da uradi što je do njega u tome momentu, a to je da sahrani svoga učitelja. Volim da se vratim na taj detalj i kad vršim duhovne razgovore sa ljudima i kad dolaze ljudi na ispovijesti, kad pričaju, pa kad im izgleda neka situacija beznadežna. A ako je neka bila beznadežna, to je bila ta. I to nije od Josifa napravilo pasivnog čovjeka, nego je Josif radio ono što je do njega, a do njega je bilo da sahrani prijatelje.
A bio vrlo ugledan čovjek.
Vrlo ugledan čovjek, rizikovao tim dolaskom kod Pilata, rizikovao svoj status, ko za šta je moglo biti. Pilat kaže, zar je već umro, i tako nije dalje kopao po tome. Ali ono što je jako bitno, i kad izgleda da ništa nema dobro i kad nema nikakvoga svjetla na kraju tunela i tako dalje, ti radi ono što je do tebe. Ostalo će Gospod.
A primitio sam čovjeku, evo ja pratim vaše propovjedi, ko zna od kad, da mnogo volite da se dotaknete tih likova na margini priče Hristovog raspeća. I Josifa iz Arimateje i ne znam ovog Simona koji nosio
Iskirine
i svih drugih, vrlo često to pomislim.
Zato što iz iskustva i moga ličnoga, a iz iskustva ljudi koji dolaze na duhovne razgovore, na ispovijesti, mi smo svi na margini. oni glavni igrači, pa o tome psalam piše, nemoj da zavidiš čovjeku koji se razmeće, koji ima vlast i bogatstvo i moć, koji je tiranin i tako dalje, brzo prolazi njegova slava, a ti koji poštuješ Boga i koji djeluje da si na margini i da te Bog stavio na marginu, iako poštuješ sve moguće Božje zakone, nemoj da odustaješ zbog toga. Situacija margine je, to je situacija Velikog petka. Svi su na margini, razbježali se, Pilat ima moć, Pilat je predao tu moć u ruke Fariseja, koji su malte ne bili na ivici da izazovu oružanu pobunu i nemir u narodu i tako dalje. I dakle, istina je skroz pobjeđena na Veliki petak. I ono što je dojuče izgledalo kao istina, sada izgleda kao laž i prevara. I toliko je to, taj osjećaj obuza apostole, da oni dugo, posle prvih vijesti o vaskrsenju i sretanja Hrista, i Marija Magdalina ga vidi, i Luka i Kleopa ga vide, i Toma je čuo od drugih da su ga vidjeli, ne vjeruju. Dakle, toliko je pala na njih bila ta tuga i depresija. Zato volim kao neki arhetipski motiv da uzimam te likove koji se projavljuju sada u ove dane, jer sve smo to mi. Mi smo i onaj koji kaže, ako te svi izdaju, ja neću. Mi smo onaj koji kaže, ne vjerujem dok ne opipam. Mi smo onaj koji se odrekao tri puta, a nije znao zašto.
To smo zaboravili reći.
I sve, sve to, da. Mi smo Pilat koji, rado bi ga pustio, ali pravi mi probleme na poslu. Ostaću bez plate, ostaću bez položaja. Mi smo Juda koji nešto petlja i on, jer pazite, sveštenici su se bili dogovorili da ga uhvate poslije Paske. To je bio probitni dogovor, jer kaže bit će velika gužva, međutim kad je Juda došao da im predloži da će da ga izda, onda je ubrzao svojim predlogom taj proces. Nama sad izgleda čudno kako oni nisu znali gdje je on. Jer Isus Hristos je osvojio čitav svijet, na sve četiri strane svijeta se zna za njegovo ime, a ne te noći da ga traže sa bakljama. Međutim, za većinu ljudi, ta mala grupa, Isus i apostoli, ta jedna mala grupica je bila skrivena. I na kraju krajeva ti stražari koji rade kod Fariseja za platu i ti rimski vojnici, otkud oni znaju ko je, svako malo se neki mesija pojavljivo u jevrejskom narodu tih godina, tih decenija. Tako da je sve to baš tako trebalo da se desi.
A za sveštenike možda je dosta ilustrativno. Sjećati se kad je držao vladika Grigorije predavanje prije neku godinu oči Vaskrsa, pa ulazi on i kaže kako je divan hram. A pravi on uvod, onako kako on umije pjesnički, kaže, pola, freskopis, plamena plastika, podovi, kaže. Eto, samo onda podsjećanje da je establishment jednog ovakvog hrama prije 2000 godina raspeo Isusa Hrista i sveštenstvo jednog takvog hrama. Oče, evo, drago nam je da ste bili sa nama, nije znači strašno da nam dolazite češće, ako Bog da. Hvala vam puno.
Hvala Bogu.
Hvala Oče Gojku i vama, hvala i vama dragi gledalci, pridružite se ovim velikopostnim bogosluženjima, uzmite učešće u njima živoga, za razliku od svih drugih institucija ovoga svijeta koje održavaju različite komemoracije, sjećanje na neke događaje iz prošlosti, evo prilike da živo učestvujete u svim tim događajima, da se dotakne svih vaših čula i ukusa i mirisa i dodira i vida i sluha i svega onoga, da potpuno svojim čitavim bićem učestvujemo u toj velikoj tajni Hristovog krsta, ako Bog da, njegovog slavnog, svetog i pobjedonosnog vaskrsenja. Ostanite i dalje na talasima i našeg i vašeg Vaseljanskog radija Svetibor.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.